Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерге тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Чоғундуз атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада жел, жер, су мен оттан тұратын төрт элементке көңіл аудару халық ауыз ертегілеріндегі мифологиялық ойлардың бірі екендігін айттық. Сондай-ақ, от, жер және судың халық ауыз ертегілеріндегі орны туралы сөз қозғадық. Үнді және Иран көне рәсімдерінде Вайю немесе жел ұлылық пен жомарттықтың құдайы болған. Тіпті Иранның шығысында Вайю қасиетті саналады. Жомарттық құдайына сыйыну ашканилер мен сасанилер дәуіріне дейін сақталған. Жел ең қозғалмалы және сонымен бір мезгілде табиғаттың көзге көрінбейтін элементтерінің бірі саналады. Сондықтан да жанға қатты ұқсайды. Жан көрінбейтін күш. Байырғы адамдардың сенімінше, ол тірі болу және болмаудың шекарасын анықтайтын болған. Оның сырттай көрінісі қозғалыста байқалады. Мифологиялық көзқарас бойынша жел кейде жай, кейде қатты соғып, барлық затты қозғалтатын болған. Шын мәнінде табиғаттың жансыз денелеріне жан бітіреді деп саналған. Жел басқа үш элемент сияқты мифологияда екінші сипатқа да ие. Ол қорқыныш тудыратын білдіруші сипат. Дауыл Иран мен әлем мифологиясында желдің екінші сипаты. Құдайдың ашу ызасы мен қаһары болып саналады. Мифология бойынша дауылды женген кейіпкер табиғаттан тыс өмірге қол жеткізеді. Иран мен әлемнің мифологиясында осындай кейіпкерлердің үлгілері жетерлік. Бұл сенім тіпті көне аңыздардың шеңберінен шығып, тоухид, яғни Алла бірлігі туралы сенімдерге дейін жетті. Нұхтың дауылы осы сенімнің тоухидтік сипаты, бірақ бұл рауаятта Алланың қаһары адамдардың күнәсіне байланысты туындаған. Нұхтың кемесі тірі қалуға пана болады. Осы ұлы сынақтың кейіпкері Хазірет Нұх та мың жылдық ғұмырға ие болған. Дауыл көне діни кітаптардағы ең маңызды мазмұндардың бірі. Сондықтан мифологтар дауыл туралы аңызды бір мәдениетке тиесілі деп санамайды. Оны кең таралған әлемдік аңыз деп атайды. Иранның мифологиясында жел мен дауыл көмекші элемент ретінде де, бүлдіруші элемент ретінде де қолданылады. Жел мен дауыл Джамшид пен Тахмурес атты ертегілерде де шешуші рөл ойнайды. Зартуштердің кітаптары негізіндегі ирандық аңыздардың бір бөлігінде дауыл Диюдің баламасы саналған. Дию желге қатысты ең атақты ертегілердің бірі Фердоусидің шахнамасындағы Экван Дию ертегісі. Кейхосроудың жылқыларының арасында табиғаттан тыс қасиеттерге ие жылқы пайда болады. Қысылтаяң шақта ол өзін желге айналдырады. Бұл қатты жел өз жолындағы кез келген кедергіні жояды. Тарсусидің Дарапнама атты романында жел көмектесуші элемент ретінде дарапты дұшпандардан қорғайды. Алланын кудрети менен катты жел сокканы сончалыкты барлык адамдар кулап калады. Захак Хазифаны чакырып алып, дараптын басын ал дейди. Хазифа, жел бизге мурсат бермейди дейди. Захак алга умтулуп кылышын кынабынан алып чыгады. Бирок канча тырысса да желдин кудуретинен дараптын алдына бара алмайды. Ардактагайын келеси багдарламада осы такырыпты одан ары жалгастырабыз. Энди Ираннын аңыз аңгемелери алемине саяхат жасап, Иран апсаналары атты кундуу еңбектен сиздер үчүн таңдалынып алынган Чогундуз атты эртегинин жалгасын тыңдауга чакырабыз. Айтып өткенимиздей, Ибрахим есімді ұл патшаның қызына ғашық болған екен. Жанұясы оны бұл істен бас тартуға шақырғанымен пайда болмайды. Ибрахимнің бөле ағалары оған кәсіп қылсын деп 100 туман береді. Ол осы ақшаға қапқа салынған айдахар, содан кейін бір күшік пен бір мысық сатып алады. Ибрахим кептерге айналған айдахар күшік пен мысықты алып, әлгі қаладан шығады. Жолда үш дәрушке кездеседі. Ибрахим асатаяққа айналған кептердің көмегімен жолда кездескен үш дәруіштен Хазрет Сүлейменнің сақинасын, қабы мен қазығын алады. Бұл заттардың әрқайсысының өзіндік қасиеті бар екен. Кептердің бұйрығымен күшік пен мысыққа айналған перілер өз қалыптарынан шығып, Ибрахимге қызмет ететін екі нөкерге айналады. Кептердің өзі сұлу қызға айналып, басынан өткенін Ибрахимге баяндап береді. Кетер алдында керек болған жағдайда шақырарсың деп екі тал шашын Ибрахимге беріп, патша қызына жету үшін сақина арқылы Хишам диюден көмек алу қажет дейді. Хишам дию Ибрахимнің тапсырмасымен патша қызын сарайымен оның алдын алып келеді. Бір кемпір қыз бен сарайды табуды өз міндетіне алады. Оны тапқан кезде бір-бірінің көмегімен сақинаны қолға түсіреді. Содан кейін Хишам дию олардың қызметіне келіп, қыз бен сарайды бастапқы орнына қайтарады. Ит пен мысық сол маңда болған тышқандардың қаласына шабуыл жасап, олардың патшасын тышқандарды қалаға жіберіп, сақинаны тауып әкелуге мәжбүрлейді. Тышқандар қалаға лап қойып, барлық есік-тесікті тінтеді. Барлық тышқандар кетіп қалып, тек бір соқыр, бір ақсақ тышқан қалған екен. Соқыр тышқан мен ақсақ тышқан бірге жүріп отырып қалаға жетеді. Тағдырдың жазуымен әлгі кеуі бірден патша қызының сарайына барып, қыздың алтын төсекте ұйықтап жатқанын көреді. Соқыр тышқан қыздың демалысын тыңдап, досына: "Сақина қыздың тілінің астында. Басқа кісінің қолына түсіп қалмасын деп, тілінің астына салып қойыпты. Сен аспазханаға бар да, темекіні суға салып қойған ба жоқ па қарашы. Егер суға салса, құйрығыңды салып кел" дейді. Ақсақ тышқан ақсаңдап барып қараса, бір кесе темекі суға салынған екен. Құйрығын суға бір салып, қайтып келіп, жіңішке құйрығын қыздың мұрнына тығып алады. Патша қызы ұйқыдан атып тұрып, түшкіріп қалғанда, сақина аузынан түсіп қалады. Ақсақ тышқан сақинаны ұшып бара жатқанда қағып алып, қыз өзіне келем дегенше бөлмеден атып шығып, соқыр тышқанмен бірге сарайдың қақпасынан шығып, өз қалаларына қарай жолға шығады. Басқа жағынан тышқандардың топ-топ патшаларының алдына барып, ештеңе істей алмағандарын айтып жатады. Патша төбенің басында тұрып, соқыр тышқан мен ақсақ тышқанның бір-бірімен ойнап та, сақинаны алып та келе жатқанын көреді. Тышқандарға: "Құр қол келдіңдер, ал мына соқыр тышқан мен ақсақ тышқан сақинаны тауып әкелді" деп ұрсып тастайды. Соқыр тышқан мен ақсақ тышқан келіп, сақинаны патшаға беріп, оны қыздың аузынан қалай алып шыққандарын баяндап береді. Патша сақинаны ит пен мысыққа береді. Олар Ибрахимге барып, қожайынның жағдайын дұрыстау үшін жолға шығады. Жолда бір өзенге кездеседі. Мысық итке қарап, сақинаны маған бер дейді. Ит қандай айырмашылық бар дейді. Мысық бұлай сенімдірек боламыз дейді. Ит сақинаны мысыққа береді. Мысық сақинаны аузына салып, иттің арқасына отырып өзенге қойып кетеді. Жүзіп отырып, өзеннің ортасына жетеді. Сол кезде кенеттен сақина мысықтың аузынан түсіп қалып, сол маңда жүрген бір балық сақинаны жұтып қойып, өзеннің түбіне кетіп қалады. Ит пен мысық өзеннен шығып, жағада отырып алып жылайды. Бір балықшы сол жерден өтіп бара жатып, екі жануардың зарлап жылап отырғандығын көреді. Балықшы әлгілердің қарны ашқан екен деп ойлайды. Қармағын суға салғанда тағдырдың жазуымен сақинаны жұтып қойған балық таулайды. Балықталып ит пен мысықтың алдына лақтырады. Әлгілер балықты бас салып, қарнын жарып, сақинаны алып тайып тұрады. Балықшы әлгі жануарлардың қолына қандай құнды заттың түскенін түсініп, олардың артынан жүреді. Қанша жүрсе де әлгілерге жете алмапты. Ит пен мысық Ибраһимге жетіп, оның қатты тарығып, өлім алдында жатқанын көреді. Жылдам жіптерді үзіп, ол отырғанда сақинаны қолына береді. Ибраһим оны саусағына тағып, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін дейді. Бірден жер қақ айырылып, әлгі 5 дию сыртқа шығады. Ибраһим Хишам диюге қарап, «Енді мені байлайсың ба? Қылғаныңа өкінетінде якеңді танытамын» дейді. Хишам дию, «Бұл сақина кімнің қолында болса, біз соны тыңдаймыз. Ол кезде сақина патша қызының қолында еді. Ал енді сіз не бұйырсаңыз, соны орындаймыз» дейді. Ибраһим барыңдар да қыз бен сарайды алып келіңдер деп бұйырады. Диюлар шыр айналып көкке көтеріледі. Кәсіпкерлер өз жұмыстарымен айналысып жатқан еді. Бір уақытта патша қызының сарайы аспанға көтеріледі. Патшаға жүгіріп барып, патша қызының сарайы тағы да аспанға ұшып кетті деп хабар береді. Патша қайғыға батып, әлгі кемпірді алып келуге бұйырады. Кемпірді алып келгенде патша оған, «Өткендегідей қызымды алып келуің керек» дейді. Кемпір жалынып, «Бұл жігіт менің қолымнан зиян көрді. Егер мені көрсе, мойнымды жылады» дейді. Патша оның сөзін тыңдамай, «Баруың керек. Егер бармасаң, сені өртеп жіберемін» дейді. Кемпір амалсыздан жолға шығып, қыздың сарайына жетеді. Ардақты ағайын, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.